kaupunkeja kiertämässä ja kokouksia pitämässä. Ja toinen viikko hujahti sitten Malmilta aivan superhyvän aktioryhmän kanssa mennessä. Se toinen viikko täältä tuli kaiken kaikkiaan 7 innokasta ristin sotilasta, jotka Jumalan henkeä ja tulta ja intoa täynnä julistivat ristin evankeliumia Espanjassa 5 eri kaupungissa. Vierailimme kaduilla, kujilla, rukoushuoneissa. Oli kaiken kaikkiaan 15 tilaisuutta, kaikki katutilaisuudet mukaan laskettuna ja erittäin hyvä vastaanotto ja ilmapiiri, ja seurakunta jäi sinne oikein tyytyväisenä kehräämään keritsijänsä edessä. Terveisiä myöskin Tampereelta, jossa oli meillä helluntaiherätyksen talvipäivät, eli nykyiset syyspäivät. Ja tulimme sieltä osa eilen, osa toissapäivänä illalla, kolmipäiväinen juhla, jossa noin 800 seurakuntien vastuunkantajaa, pastoria ja vanhemmistoveliä oli koolla. Meillä oli myöskin erittäin hyvät päivät, siellä saimme nähdä tuttuja ja olla Herran sanan opetuksen äärellä. Ja sieltä myöskin teille oikein paljon terveisiä. Ilo olla tässä ehtoollisjuhlassa mukana, ja olen ilmoittanut aiheeksi ristin evankeliumi siitä syystä, että tuon koen saaneeni Jumalalta muutamia viikkoja sitten, kuukausiakin sitten, nyt jo voi sanoa, aloitimme elokuussa tämän aiheen käsittelyä. Jatkamme, jos Herra suo sitä, vielä joulukuussa sitten ehtoolliskokouksen yhteydessä. Lauantaina on tämä seurakunnan raamattupäivä. Seurakuntaa johdetaan ennen kaikkea Jumalan sanan opetuksella. Sitten myöskin omalla esimerkillä, totta kai rukouksin ja neuvoen käytännössä, mutta Jumalan sanan opetus on se ensimmäinen ja kaikkein tärkein, jolla seurakuntaa johdetaan. Tervetuloa sanan ääreen myöskin keskiviikkoillan rukousiltoihin, jossa on sanan opetusta myöskin. Jari Paarini pitää sitten tästä lauantaista noin kuukauden päästä seuraavan raamattulauantain, ja hänen aiheena on Jumalan olemassaolo ja sitten taloudellinen uhraaminen, antaminen Jumalan valtakunnan työhön, jossa myös meidän Silta-lehdessämme oli erittäin hieno artikkeli, Altin artikkeli ja muutenkin Jukan hyvä kirjoitus. Ennen kuin menemme tähän sanaan, niin minä katson kello, että meillä on vielä aikaa laulaa yksi laulu, ja me laulamme sen nyt. Se on Päättänyt olen seurata Herraa. Tämä laulu syntyi intialaisen veljen toimesta. Pyhä Henki antoi sen hänelle, kun hänen vaimonsa ja hänen lapsensa oli hindu ihmisten taholta tapettu, poltettu elävänä kuoliaaksi Intiassa hänen silmiensä edessä. Sen jälkeen hänet otettiin kiinni, ja nyt häntä viedään polttoroviolle myöskin uskon tähden tapettavaksi. Hän kärsii tämän marttyyrikuoleman. Kun hän on tuonne menossa, hän saa tämän laulun. Päättänyt olen seurata Herraa. En käänny pois, en käänny pois. Takana maailma, edessä risti, en palaa en. Nyt kun laulamme tätä laulua, niin muistelemme tämän laulun syntyhistoriaa. olemme päättäneet käydä seuraamaan Herraa. Nouskaamme ylös ja laulakaamme vielä ensimmäinen säkeistä. Hallelujaa. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen. Jeesus, kiitos, että tämä on meidän päätöksemme ja se on kaikunut sinun sydämellesi. Se on meidän sydämemme päätös. Me olemme päättäneet lähteä seuraamaan Herraa. Se on ristin tie, mutta se on myöskin ylösnousemus voiman tie. Kiitos, että tänään täällä jälleen saamme tämän avoimen ehtoollispöydän ääressä tuntea, että minun ja tietää, että minun syntini ovat anteeksi annetut. Ristin veri on pyyhitty kaikkien rikkomusteni, syntieni ja saastani, häpeäni ja pelkoni yli. Ja sen tähden saan olla vapaa ja saan palvella ja seurata sinua. Kiitos, että kohtaat seurakuntaasi läsnä olevaa tänä armon aamuna Jeesuksen Herran nimessä. Amen. 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 Ole hyvä ja istu. Ensimmäisessä korintolaiskirjeestä luemme lähtötekstin ja jatkamme sitä roomalaiskirjeestä sitten vielä ensimmäisestä luvusta. Ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku ja jae 18. Pyydän anteeksi tulkilta, jolle en lähettänyt tätä saarnaa. Samu, uskon, että anteeksi antosi on sellaista, että se kattaa tämänkin. Kiitos. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, mikä se on, ystävät? Mikä? Jumalan voima. Sanoppa siinä naapurille, sana rististä on sinulle Jumalan voima. Sano molemmille puolille. Sitten roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on, mitä siinä sanotaan, mikä on evankeliumi? Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Amen. Milloin viimeksi olet laulanut rististä, ajatellut ristiä, kuullut saarnaa rististä, rukoillut ristin Herraa? Ei varmaan ole sen parempaa kristillisyyden tunnusta kuin risti. Raamatun kansissa, kirkon katoilla, seinissä, toiset kaulallaan, korvissaan ja monessa muussa paikassa, hautausmaissa, autoissaan, seinillä, kotona kantavat ristiä. Mutta ei risti itsessään ole Jumalan voima, vaan sanoma rististä on Jumalan voima. Evankeliumin sanoma Jeesuksen rististä on Jumalan voima. Ristillähän on kuollut tuhansia rikollisia Rooman aikaan ja myöhemminkin. Ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla 10 000 uskovat kärsivät ristin kuoleman. Mutta kun me puhumme nyt rististä, me keskitymme Jeesuksen ristiin, Jeesuksen ristillä saamaan voittoon. Kertaan vähän, mitä viime kerralla käsittelimme ennen kuin menemme tässä asiassa eteenpäin. Miksi risti on hullutus niille, jotka joutuvat iankaikkiseen kadotukseen, eli eroon Jumalasta? Miksi tuo ristin sanoma on niille, jotka uskovat Jumalan voima? Ensiksikin, Jeesuksen Kristuksen risti osoittaa, että jokainen ihminen on syntinen ja syyllinen Jumalan edessä. Ihminen siis ei vain tee syntiä, vaan hän on syntinen ja sen tähden hän lankeaa syntiin. Ihmiset sanovat, kyllä minä voin ristiä kantaa korvalla ja kaulassa ja ristinmerkkiä tehdä, mutta en minä syntinen ole, en minä kadotettu ole. Toisaksi Jeesuksen Kristuksen risti julistaa meille, että Messiaan Jeesuksen piti tulla kuolemaan meidän syntiemme sovittajana ja meidän lunastajanamme. Sovitus on sijaisuutta. Jeesus otti meidän paikkamme, että me saisimme syntimme anteeksi uskomalla Jeesuksen Kristuksen ristin uhrityöhön. Ihmiset sanovat, kyllä minä ristejä voin kantaa, mutta en minä sitä hyväksy, että Jeesus kuoli minun puolestani ristillä. Kolmanneksi, Jeesuksen Kristuksen ristin evankeliumi julistaa meille, että vain uskon kautta Jeesukseen olen pelastettu Jumalan armosta. Ei omien tekojen kautta. Ja ristin pahennus on juuri siinä, että se sulkee pois kaikki muut pelastuksen tiet. Risti julistaa, apostolien teot 4.12. Ei ole taivaan alla annettu muuta nimeä, jossa meidän pitäisi pelastumaan kuin Jeesus. Timoteuskirja sanoo, yksi on Jumala, yksi vain on välimies, Jumalan ja ihmisen välillä, Jeesus Kristus. Tässä on ristin pahennus, mutta siinä on myöskin meille, jotka sen uskomme, se on voima uuteen elämään ja se on voima uudessa elämässä vaeltamiseen. Se on voima ja alkulähde kaikkeen siunaukseen, josta galattalaiskirja sanoo, se on Abrahamin siunaus. Se on uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tuleva siunaus. Taisin jo viimeksi kertoakin tämän, mutta älä keskeytä minua, haluan kuulla tämän uudelleen. Meillä Pohjanmaalla jättäytyi eräs ihminen, ja kun aina ristin evankeliumia julistettiin, niin hän loukkaantui siihen ja sanoi, teillä on niin verinen uskonto, pojat, että minä vaihdan toiseen seurakuntaan. Mutta vain tämä verinen uskonto, vain verinen Kristus on riittävä sovitusuhri Jumalan edessä. Ja Jumala osoitti sen herättämällä poikansa kolmantena päivänä kuolleista. Ystävät, Jeesus elää, hän toimii ja hän vaikuttaa. Me katselimme tätä. Sitten aloitimme katselemaan myöskin opetuslapsen ristiä. Jotkut yrittävät kantaa Jeesuksen ristiä, mutta ei siitä mitään tule. Ei meitä ole kutsuttu kantamaan koskaan Jeesuksen ristiä, mutta oma ristimme meidät on kutsuttu kantamaan. Ja nyt me luemme täältä Luukkaan evankeliumista tuon kohdan 9. luvusta ja jakeesta 23. Tämä alkaa erityisesti, että hän sanoi kaikille. Tämä siis koskee meitä jokaista. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, sanoi Jeesus, hän kieltäköön itsensä. Tätä asiaa tutkimme tänään hieman, mitä tarkoittaa itsensä kieltäminen ja mitä se ei tarkoita. Ottakoon joka päivä ristinsä, siis kaikille meillä on oma risti. Katsomme lyhyesti myöskin, mitä se on ja mitä se ei ole. Ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Yhtäkkiä tämä voi äkkiseltään herättää negatiivista, kielteistä kaikua ja kuvaa meidän sielumme maisemassa. Minullahan on muutenkin jo vaikeaa elämässäni. Mitä sitten vielä täytyisi risti ottaa ja kantaa sitä joka päivä kieltäen itsensä ja seuraten Jeesusta? Mutta kysymyksessähän on elämän löytäminen. Mehän luimme, että joka pelastaa elämänsä ja hän löytää sen, kun hän kadottaa oman elämänsä. Kysymyksessä ei ole vain iankaikkisen elämän löytäminen, vaan kysymyksessä on jo onnellisen ja yltäkylläisen elämän löytäminen, ystävä, täällä alhaalla, maan päällä vaeltaessamme ja seuratessamme Jeesusta. Ja sehän on sitten positiivinen asia, sehän on myönteinen asia. Pahin harhaoppi on, ystävät, jos kristin uskosta poistetaan ristin sanoma. Me olemme ristikansaa, ristin kansaa. Me olemme kristin uskossa, jossa on sanoma Jeesuksen rististä, mutta myöskin sanoma opetuslapsen omasta ristin kantamisesta. Nyt Jeesus sanoi kaikille. Jokainen on siis kutsuttu ristin kantajaksi, ei ristin antajaksi. Toiset lukevat tämän väärin, kun he lukevat, että meidän pitäisi olla taakan kantajia, niin toiset lukevat taakan antajia. Ja he tekevät hyvinkin voimallista työtä sen eteen, että voisivat antaa ihmisille raskaita taakkoja kannettavaksi, johon eivät sitten tahdo itse pikkulillillänsäkään koskea. Mutta siitä ei ole kysymys. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo, tämähän on vapaaehtoinen asia, Jumalan kiitos. Jumala ei iloitse roboteista. Ei kukaan isä ja äiti iloitse robotista. He iloitsevat lapsista, jolla on vapaa tahto, jotka vapaan tahdon hedelmiä ja seurauksia myöskin elämässänsä sitten kantavat, mutta joita me opetamme tekemään oikeita ratkaisuja elämässään ja kylvämään ja niittämään sitten oikeata hedelmää. Nyt Jumala antoi vapaan tahdon, ei Jeesuksen ristikään ollut pakotettu Jeesuksen harteille. Hän olisi voinut mennä taivaaseen niin kuin Elia tai niin kuin Enok ilman kuolemaa. Mutta se ei ollut Jumalan tahto. Hän vapaaehtoisesti rukoili Getsemanessa ihmisyytensä puolesta, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Jumalan tahto oli risti Jeesuksellekin, ja Jeesus sen vapaaehtoisesti rakkaudesta meihin ja rakkaudesta isän tahtoon kantoi. Ja sen tähden, ystävät, meillä on ylösnousemuksen aamu. Meillä on ihana sovituksen sanoma. Meillä on pelastus ja armo, koska Jeesus kulki ristin kuolemaan ja hän ylösnousi kolmantena päivänä. Minä joskus tuolla koulussa oppitunneilla, kun kiertelin ja opettajanakin olen vuosia ollut, niin uskontotunteja pitäen sokerasin vähän, älkää nyt kenenkään helluntalaisen niskan yrjähtäkö tästä, kuuntele loppuun asti, kun sanon tämän, että me uskovaiset iloitsemme tyhjistä asioista. Hauta on tyhjä. Risti on tyhjä. Jeesus Kristus elää. Uskotko sen?
Amen.
Halleluja. Hän on ylösnoussut. Se on meidän sanomamme. Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä tarkoittaa tuo itsensä kieltäminen? Se ei tarkoita itse vihaa. Se ei tarkoita oman persoonallisuuden kuolemista. Se ei tarkoita itse tuhoa, oman persoonallisuuden mitätöimistä, itsensä hylkäämistä oman tai toisten elämän ulkopuolelle. Sitä se ei, ystävä, tarkoita. Se ei tarkoita myöskään itse sääliä. Uskovan elämä ei ole loukatuista tunteista johtuvaa jatkuvaa mökötystä. Itse säälissä ei ole mitään positiivista. Se on ainoastaan negatiivinen ja kielteinen tunnetila. Nyt sitäkään ei ristin kantaminen tarkoita. Mitä ristin kantaminen ei ole? Se ei myöskään ole se puinen väline, jota roomalaiset muinoin käyttivät raskaisiin rikoksiin syyllistyneiden kuolemanrangaistuksen toteuttamiseksi. Ristin kantaminen, itsensä kieltäminen, ei ole kaiken meitä kohtaavan kärsimyksen ja vaikeuksien synonyymi. Se ei ole kaikkea onnettomuutta. Lutteri sanoi, että ei kaikkea onnettomuutta saa kutsua ristiksi. Mutta ennen kuin menemme tähän, niin katsotaan vähän tätä itsensä kieltämisen puolta, mitä se meidän eteemme tuo. Jeesus sanoi, kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä. Me avaamme roomalaiskirjeen 15. luvun. Nyt kun me tätä aluetta käsittelemme tänään, ja jos Herra suo vielä joulukuussa, tämähän vie meidät pois kerta kaikkiaan omalta mukavuusvyöhykkeeltä. Ei koskaan ristin kantaminen ole kivaa. Se ei ole koskaan hauskaa, vaikka ihmiset etsivät kivaa ja hauskaa, ja jotkut tulevat seurakuntaankin niin kuin elokuvateatteriin, että saisivat tunteita ja fiilistä, ja aina pitäisi olla trippi päällä, ja hauskaa ja mukavaa. Mutta ei ristin kantaminen ole mukavaa. Se vie meidät kärsimään evankeliumin tähden, mutta se vie meidät myöskin välittömästi, ystäväni, uuteen ylösnousemusvoimaan, jota ei ole meidän elämässämme ilman ristin kantamista, ilman vanhalle kuolemaa. Vanhan kuolema avaa meidän eteemme paljonkin, ystävät, siunauksia ja sellaisia ulottuvuuksia, mitä vain risti avaa. Nyt tämä itsensä kieltäminen sanotaan roomalaiskirjeessä, 15. luku ja 1. jae. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi, hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Ei elää itsellensä mieliksi, vaan elää mieliksi Kristukselle ja toisille. Buddhalaiset sanovat, sammuttakaa oman minänne liekki, pyrkikää nirvanaan. Hindulaiset on vähän kevyempiä, ne sanoo hieman lievemmästi, ei minään sammuttamista, vaan sulautumista Jumalaan. Raamattu taas sanoo, Galattalaiskirjeen 2. luvussa, jakeessa 20. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan pojan uskossa ja tuntemisessa. Se on ehkä Raamattu yksi minäkeskeisimmistä jakeista, ja se tuo nimenomaan esille sen, että minä elän. Minä en ole kuollut, minuus ei ole kuollut, vaan minä elän, ystävät. Mutta ei vanha minä, vaan Kristus elää minussa, ja sen tähden elän uutta elämää. Minuuteni ei ole kuollut itsensä kieltämisen tiellä, vaan se on vallattu Kristuksen hengellä ja Jumalan rakkaudella. Minuus siis säilyy, persoonaa ei tuhota, vaan se on Kristuksen täyttämä uusi luomus. Minä lammaslaitumella olin tässä taannoinkin ja huutelin sinne, että mikä teillä on hätänä? Mikä on kipeä? Niin he vastasivat minulle, että pää. Ja mä ajattelin, että pää on kipeä. Sitten minä jatkoin kysymystä ja kysyin, että kuka sen on aiheuttanut? Niin he vastasivat, mää. Ja että itse olet aiheuttanut sen. Ja hyvin usein tämä toistuu myöskin hengellisessä elämässä. Kun ei ole kuoltu itselle, niin on pää kipeä jatkuvasti. Tulee paljon harmia ja paljon huolia ihan siitä syystä, että tämä prosessi ei ole päässyt edes alkuun, joka on prosessi meidän elämässä. Se on osa hengellistä kasvua, Kristuksen kaltaisuuteen muuttumista itsensä kieltämisen tiellä. Me tiedostamme muutostarpeen tässä ja risti vaikuttaa sen. Ristiä tuodaan, ystävät, meidän elämäämme montaa kautta. Hyvin usein toisten ihmisten kautta. Ja kun joudumme antamaan anteeksi toisten ihmisten vajavuuksia, emme elää itsellemme mieliksi, vaan ottaa huomioon toisen, se muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Ja ystäväni, uskon elämässä ei ole tarkoitus vain päästä nopeasti taivaaseen perille. Uskon elämässä on tarkoitus muuttua Kristuksen kaltaisuuteen ja sitä kautta olla välittämässä myöskin valoa maailmaan ja kunniaa Jumalalle. Se on vaikeaa ja se on hidasta, mutta se on mahdollista. Se on prosessi, johon Jumala meitä jatkuvasti kutsuu. Kaali kyllä kasvaa nopeammin kuin tammi, mutta vain hullu valitsee kaalin talonsa rakennusaineeksi. Jeesus ei ole vieläkään hypännyt aasinkyytistä jäniksen selkään, vaikka jänis kyllä kulkee verrattain nopeammin. Tämä hidas prosessi on sittenkin turvallinen. Jumalan armon avulla hän kasvattaa meitä. Kiitos Jumalalle. Itsensä kieltäminen voidaan myöskin sanoa näin. Tahdon asettaa elämäni ensimmäiselle sijalle Jeesuksen. Hänen opetuksensa, niin että Jumalan tahto toteutuu elämässä. En tahdo enää elää itsekkäiden halujeni mukaan toisten ihmisten kustannuksella. Tai se on kuolemista sille, että saan itse hallita kaikkea elämässä. Suostun tekemään Jumalan tahdon myös silloin, kun se on ristiriidassa oman tahtoni kanssa. Se on myöskin itselleen kuolemista. On kaksi sanaa, jotka hyvin kuvaavat tätä aikaa, ja ne ovat minä itse. Ne ovat muuten hyvin usein myöskin vauvan ensimmäisiä sanoja, äidin ja lampun ja niin edelleen ohella isän auton. Siellä hyvin usein tulee nämä ensimmäiset sanat ovat minä, minun, minulle. Suomen kielen kieliopissa myöskin persoonapronominit alkavat. Ensin on minä, sitten on sinä ja sitten on hän. Voisiko sen muuttaa toisinpäin? Tämä itsekkyys, Raamattu sanoo siitä toisessa Timoteus-kirjassa 3. luvussa alkujakeissa, tiedä se, että viimeisenä päivinä tulee vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, ensiksi sanotaan itse rakkaita, rahanahneita, vanhemmilleen tottelemattomia, kerskailijoita ja niin edelleen, yli 20 asiaa luetellaan. Itse rakkaus ja itsekkyys esiintyy myöskin sielun hoidossa usein. Olen ollut myöskin tilanteissa, joissa ihmiset ovat tulleet esille ja tapelleet siitä, kumpi tuli ensin esille, kumman puolesta ensin rukoillaan. Minun puolesta ensin, minä ensin. Ehkä asiasi tulivat hoidettua syvemmältä, jos antaisit toiselle etusijaan. Onko tämä, kirpaseeko tämä meitä? Tuntuuko tämä vähän vaikealta meille? Kyllä se on meille vaikeaa. Se on meidän lihamme puolesta vaikeaa. Mutta siinä on elämän siemen, ystävät. Siinä on ylösnousemuksen voima. Siinä on itsensä kieltämisen siunattu hedelmä. Ja sitä tietä kuljemme hiljaa kärsien. Ajan henki tulee esille myöskin Pietarin sanoissa, jotka hän sanoi itsensä Jeesukselle Matteuksen evankeliumin 16. luvussa ja jakeessa 21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta, ylipapeilta, kirjanoppeneilta, tulemaan tapetuksia 3. päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon Herra, älköön se sinulle tapahtu. Pietari oikein tuommoisen hengellisen kaavun otti tuohon lihan päälle ja sanoi, taivas varjele. Käytti hengellisiä sanontoja oikein, älköön tätä tapahtuko sinulle. Lihaa aina vastustaa ristin tietä. Mutta Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Ja sitten Jeesus sanoo, sillähän jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Pelasta itsesi, sanoi Pietari Jeesukselle. Ei ristiä, mutta niin kuin sanoin, ellei olisi ristiä, ei olisi myöskään ylösnousemuksen aamua, ei olisi pelastusta. Oletko sä nähnyt koskaan itsekästä ihmistä, joka samalla olisi onnellinen? Minä en ole tähän päivään mennessä vielä nähnyt. Itsekkyys ja onnellinen eivät kulje käsi kädessä, mutta itsensä kieltäminen ja siunaus kyllä kulkevat, Jumalan kiitos. Antamalla pois saat enemmän. Nöyrtymällä tulet koroitetuksi. Kuolemalla itsellesi ja vanhalle elämälle saat elämän yltäkylläisyyden. Palvelemalla toisia tulet itse palvelluksi. Rakastamalla rakastetuksi. Kunnioittamalla muita kunnioitetuksi. Näyttämällä hyvää esimerkkiä saat muut seuraajaksesi. Naulitsemalla vanhan luontosi ristille, joka on tapahtunut Kristuksen ristin kuolemassa. Kristus saa elää. Vaikuttaa kauttasi ylösnousemusvoimalla. Huomion kiinnitän myöskin vielä lopuksi tätä asiaa käsitellessäni tähän asiaan sanottiin, kieltäköön itsensä, ei itseltänsä. Voi olla vielä helpompi kieltää itseltänsä vaatetta, ruokaa, ulkonaista hyvää, kuin kieltää itsensä, se on sisäinen asia, kunniansa, maineensa, mielenlaadun kysymys, ottaa orjan muodon, palvelijan muodon, niin kuin Jeesus teki. Historia tuntee Simon pylväspyhimyksen, joka kielsi itseltänsä ulkonaista mukavuutta ja askeettisesti astui pylvään päähän. Siellähän olla nökötti. Ja ihmiset tulivat hänen luoksensa, säälivät häntä, toivat hedelmiä, huomioivat häntä, toivat uhreja ja puhuivat hänestä. Mitä tuo palveli? Simon pylväspyhimyksen oman sydämensä ylpeyttä. Kunnia hänelle, ei Jumalalle. Ja tämäkin on meissä hyvin syvällä. Joku on sanonut, että ylpeys on niin kuin muovikassi. Jos sitä yrittää veteen upottaa, niin kuitenkin on aina joku nurkka pinnalla. Ja senpä tähden Jumala haluaa, että me aina nöyrtyisimme. Oikea pyhyys on tulla ihmisen tasolle. Laskeutua, kieltää itsensä, huomioida muutkin. Tulla hätään, vainoihin, kärsimyksiin, ihmisen ongelmaan. Moodille sanoi eräs hurskas ihminen, pastori Moodille aikoinaan, olen nyt jo pastori 3 vuotta viettänyt kirkastusvuorijuhlaa siellä hengen hallelujaa kukkuloilla. Moodi kysyi häneltä, kuinka monta sielua olet voittanut Jeesukselle tuona aikana? Hän vastasi, en yhtään. Silloin Moodi sanoi, siinä tapauksessa olet ollut liian korkealla. Todellinen pyhyys on arjen kestävää pyhyyttä, rakkaat ystävät. Jeesus sanoi, ottakoon joka päivä ristinsä, kieltäköön itsensä ja seuratkoon minua. Ristin kantaminen ei ole kaikki ne vaikeudet, joita elämäämme tulee, ei ole sairaudet, joihin emme voi itse vaikuttaa. Ei vaikea anoppi, appiukko, naapuri, ystävä, sukulainen, seurakuntalainen, saarnaaja. Vasta ikään kuulin eräästä miehestä sanottiin, että se nyt on sellainen risti ja riesa koko mies. Se ei ole näin. Ei se ole meidän ristimme. Se ei ole myöskään se, mitä me kärsimme syntiemme tähden. Ei se ole meidän ristimme, sillä se on vain meidän rangaistuksemme ja ansaittu palkkamme, mitä me kärsimme syntiemme tähden. Mitä ristin kantaminen on uskovalle? Se on hinta siitä, että tottelemme Jumalaa kuuliaisuudessa. Hinta siitä, että tottelemme ja seuraamme Jeesusta itsemme kieltäen, jos se on Jumalan tahto myöskin, laittaen kaikessa Jeesuksen tahdon ensimmäiselle sijalle, ja jos se on Jumalan tahto myöskin kärsien siitä, että noudatamme Jumalan tahtoa. Ja Jeesuksen Kristuksen ristin kantaminen tuo meidän eteemme monenlaista siunausta. Se on ristin voitto todella. Mä luin tässä aivan hiljakkoin erästä suomalaisesta naisesta, joka asuu Italiassa, ja hän vetosi Strasbourgissa olevaan ihmisoikeustuomioistuimeen, että Italiassa olisi poistettava krusifiksit koulujen seinältä. Tähän tuli myönteinen päätös siinä mielessä, että se oli kielteinen päätös. Se oli myönteinen päätös, mutta se oli ikävä perustelu. Kielteinen päätös annettiin muuten perjantaina kello 15. Se on aika merkittävää, sillä Jeesus kuoli perjantaina kello 15. Mutta perustelu oli tällainen. Risti on passiivinen symboli, eikä sellaisenaan vaikuta lasten kasvatukseen eikä valtion puolueettomuuteen. Se on siis maallisen yhteiskunnan kulttuurisymboli, eli passiivinen vaikuttamaton kulttuurisymboli. Se oli ikävä perustelu, vaikka sinänsä myönteinen päätös. Nyt kristinuskon vaikutusta ei haluta kieltää eikä poistaa, mutta se halutaan tehdä tuo risti ja ristin sanoma tyhjentää sisällyttämättömäksi nykypäivän ihmiselle. Siinä on se, mikä on se ongelma tänä päivänä. Mitä siunauksia lopuksi ristin kantaminen tuo? Ensiksikin, vain ristin tiellä on Jumalan voima. Kun me Kristuksen ristin hyväksymme elämäämme, uskossa otamme vastaan pelastuksen, uskon kautta Jeesukseen, ja kannamme omaa ristiämme itsemme kieltäen, Raamattu sanoi, siinä on Jumalan voima. Ihmisen ruumiissa voi olla C tai D tai B-vitamiinin puutetta, voi olla liikunnan puutetta, voi olla levon puutetta, hapen puutetta, mutta jos Kristus tai Kristuksen ruumis, seurakunta tai yksilö kärsii ristin puutteesta, se joutuu voimattomaan tilaan. Siksi me tuomme tätä ristin sanomaa. Sitten toisaalta ristin evankeliumissa ja ristin kantamisen tiellä me saamme tämän voiman molemmat lähteet elämäämme. Raamattu puhuu ylä- ja alalähteistä. Joosuan kirjassa ehkä joku muistaa. Siellä puhuttiin siunauksesta, joka vuotaa ylähäältä ja joka vuotaa alhaalta. Siis ylä- ja alalähteet. Nyt tämä pyhän hengen voima palvelustehtäviä varten, helluntai, se on ylälähde. Ja sekin annettiin meille sen tähden, että risti tuli meidän elämään. Jeesus kuoli ja me olemme ristin tiellä. Sanoma rististä on sitten alalähde. Se on, että toisen alentumisen kautta ja Kristuksen alentumisen kautta me saamme voiman moraaliseen elämään, seuraamaan Herraa Jeesusta. Luemme nyt tämänkin vielä täältä filippiläiskirjeestä vahvistukseksi meille sen 3. luvusta ja jakeesta 10. Filippiläiskirje 3:10. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Molemmat siis kuuluu suunnitelmaan. Tässä sanotaan, ylösnousemisensa voiman, se on ylälähde. Se on helluntai. Se on voima elää ja seurata Jeesusta. Kärsiä myöskin evankeliumin tähden. Mutta sitten on tämä kärsimyksien osallisuuden, siis ylösnousemusvoima ja kärsimyksien osallisuuden. Ystävät, molemmat kuuluvat suunnitelmaan. Se on ristin kantamista. Autuus ja kärsimys. Minä vanhan lähetyssaarnaajan kanssa kulin Sulo Pärssisen kanssa tuolla Keniassa aikoinaan, ja hän opetti mulle tätä ihan konkreettisesti. Minä olin vähän nuorempi silloin, hänellä oli semmoinen slogan, hän aina sanoi, kun mä pyysin jotain, niin hän aina sanoi, pitää oppia kärsimään. Ja kun kuumassa mentiin siellä ja autolla ajettiin ja oli pölyä ja oli monenlaista tukaluutta, niin mä pyysin, että jos pysähdyttäisiin tuohon huoltoasemalle, niin minä tarjoan Coca-Cola. Tiesin, että sulo on tarkan markan mies, niin minä tarjoan. Niin Sulo puristi kauhukahvaa vaan autossa entistä kovempaa ja sanoi, ei, pitää oppia kärsimään. Ja niin mentiin taas yhden kioskin ohitte. Näin meitä opetetaan kärsimyksen tiellä. Ylösnousemusvoima ja kärsimyksien osallisuus. Molemmat kuuluvat suunnitelmaan. Kristityn elämä ei ole rakkaat seurakuntalaiset, sisaret ja veljet, uskon ystävät. Se ei ole jatkuvaa itkemistä. Se ei kuitenkaan ole jatkuvaa valittamista. Niin kuin lauletaan synnintunnossa, voi sitä laulaa, että minä matkamies mato vaivainen maan. Se on hyvä laulu silloin, kun ollaan synnintunnossa, mutta ei se ole koko kristityn repertuaari, ystävät. Ei ole. Ei se ole myöskään toinen virsi, jota aikanaan paljon laulettiin. Ulvon koira kuolasuu, mulle heitä armonluu, tartu piskin niskaan, taivaan kotiin viskaa. Minä ajattelin, voi hyvänen aika. Näitä lauluja, kun syksyn pimeydessä marraskuussa aikansa laulaa, niin ei se ihme ole, että ihmiset käy lääkepurkeilla. Täytyisi olla tasapaino näissä lauluissa. Eräälle saarnaajalle sanottiin, että muista, hänet vihittiin virkaansa, että muista, että sinä olet vain mato. Ja sanottiin, että madolla on se etu, että se ei koskaan kaadu korkealta. Joo. Eräs saarnaaja esitteli itsensä, että minä olen vain nolla ja sekin kumoon kaadettuna. No siinä on myöskin se tarpeellinen nöyryys, totta kai me ymmärrämme tämän, mutta tämä on myöskin, vaikka me olemme vakavaa kansaa. Me otamme ristin kantamisen ja itsensä kieltämisen vakavasti, sillä se on Jeesuksen seuraamista, eikö olekin? Oletteko te samaa mieltä? Mutta samalla me muistamme, että me iloitsemme siitä joka päivä, että meidän nimemme on kirjoitettuna Karitsan elämän kirjaan taivaassa, johon enkelitkin katsovat. Me iloitsemme siitä ja me kiitämme Jumalaa, että me saamme olla pelastettuja ja autuaita, ylösnousemusvoima ja kärsimyksien osallisuus. Jatka vielä 5 minuuttia. Vain ristin ja itsensä kuolemisen tiellä, ystävät, me voimme kantaa hedelmää Jumalalle. Meidän tehtävämme ei ole vain päästä nopeasti taivaaseen, vaan meidän tehtävämme on muuttua Kristuksen kaltaiseksi täällä ja kantaa hedelmää kunniaksi Jumalalle ja ravinnoksi ihmisille. Koska maailmassa on niin suuri hedelmän kysyntä ja niin vähän tarjontaa. Sen tähden me kannamme tätä hedelmää, mutta me kannamme sitä ristintiellä, itselleen kuolemisen, omille toiveille kuolemisen, jos ne ovat ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa kuolemisen kautta. Johannes 12:24. Totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Mehän tiedämme tämän muinaisten faaraoiden haudoista on löytynyt vehnän jyviä, siemeniä, jotka ovat olleet siellä satoja ja satoja vuosia yksin. Kun niitä ei ole pantu maahan, ne eivät ole kuolleet, ne eivät ole kantaneet hedelmää. Mutta kun ne on otettu sieltä, haudattu maan poveen, ne ovat edelleen kantaneet viljasatoa. Nyt Jeesus on tämä vehnän jyvä, joka putosi maahan ja kuoli. Jos ei hän olisi jäänyt yksin, ei olisi ollut hedelmää, mutta kun Jeesus kuoli, niin hän tuottaa paljon hedelmää edelleenkin. Mutta tämä on myöskin meille, ystävät, kirjoitettu Jumalan sana. Ristille on ristiinnaulittu vanha elämä. Siinä on ristiinnaulittu meidän vanha Aadam ja Eeva. Ja myöskin lihamme ja maailma, näin Raamattu meille kertoo. Ja sitten myöskin jokainen askel Jeesuksen seuraajana ja ristin kantajana jättää jälkiä. Me nyt laulamme tuossa sinänsä hyvää laulua, että jälkemmekin häviää, mutta ei se ole totta. Ei meidän jälkemme häviä, kyllä ne jäävät vaikuttamaan. Jokaisen elävän usko jättää jälkiä. Roomalaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, että Abrahamin usko jätti jälkiä, jota muut voivat seurata. Ja me voimme jättää jälkiä, hyviä jälkiä, vain silloin, kun me itse seuraamme Jeesusta. Vai silloin, kun me itse olemme ristinkantajia. Ja se on sitä kunnian painoa, josta 2. korintolaiskirje puhuu, tosin ei suomalaisessa käännöksessä. Mitä painavempi on sen vahvemman jäljen jättää. Eräs poika meni baariin isänsä perässä. Isä talvella oli sinne mennyt ja oli juoppo isä. Isä hätääntyi, kun pikkupoika sinne tuli muutamia satoja metriä asunnolta ja kysyi, miten sinä osasit tänne tulla? Poika sanoi, isä, minä seurasin sinun jälkiäsi. Lumeen talvella oli jääneet isän jäljet. Me aina jätämme jotain jälkiä. Meidän jälkeemme jää jälkiä. Ja ne ovat hyviä ja siunattuja silloin, kun me itse seuraamme Jeesusta ja olemme ristin kantajina. Ja sitten viimeinen Raamatun kohta. Matteuksen evankeliumin 19. luvusta me luemme, mikä siunaus on ristin kantamisen tiellä. Sen lisäksi, että me kannamme hedelmää, saamme Jumalan voiman, ylösnousemusvoiman, vanha on sinne ristiin naulittu ja jätämme hyviä jälkiä toisille seuraamaan Jeesusta. Me luemme Matteus 19:27 tämän ihanan sananlupauksen. Silloin Pietari vastasi ja sanoi Jeesukselle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkauden valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet. Istua 12 valtaistuimella tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja nyt meille, ja jokainen, jälleen tämä jokainen. Tämä koskee meitä, eikö niin? Jokainen. Jokainen, joka on luopunut, tämä on ristin tietä, se on luopumista joskus jopa luvallisista asioista Jeesuksen ja evankeliumin tähden. joka on luopunut taloista, veljistä, sisarista, isästä, äidistä, lapsista. Se ei tarkoita heidän hylkäämistään. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos minun täytyy laittaa ensisijalle Jeesus, teen sen aina ennen kaikkia muita. Joka on luopunut Kristuksen evankeliumin tähden pelloista tai lapsista, minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Tämäkin siunaus tulee vain ristin tiellä. Ja joskus se johtaa meidät luopumaan jopa luvallisista asioista. Ensi kerralla, jos Herra suo, niin me katsomme vielä tarkemmin, mitä on ristin kantaminen. Luopua joskus luvallisesta toisten hyväksi, kieltäytyä harjoittamasta uskoaan julkisesti numeroa tehden. Me katsomme vähän, mitä on ristin häpeä, pilkka ja kärsimys, mitä on ristin kuolema ja mistä halu ja voima tähän kaikkeen. Ja me katsomme vielä lisäksi, kun me laulamme, että en palaa, en. Miksi niin monet palaavat kuitenkin? Miksi he palaavat maailmaan? Miksi he menettävät uskonsa? Siksi, että he loukkaantuvat ristiin tai he eivät ole tehneet juuriansa Kristukseen. Me katsomme näitä asioita, jos Herra suo vielä sitten joulukuussa. Nyt me lyhyesti rukoilemme. Rakas Jeesus, tämä on ristin sanomaa.
Se on
sanomaa Jeesuksen rististä. Ja se on vakavaa, mutta siinä on aina se toinen puoli, se on myöskin voimakasta. Se on voittosanomaa, se on voiman sanomaa. Herra, kun ristiä me kannamme, omaa ristiämme, kukin ottakoon oman ristinsä, kieltäköön itsensä. Herra, me kannamme sitä niin kuin sinä kannoit Golgatalle, hiljaa kärsien. Mutta me tiedämme, kaikki ei päättynyt tuohon. Herra, Golgatan jälkeen avautui uutta. Ristin jälkeen tuli kruunu ja sinut kruunattiin voittajaksi iankaikkisesti. Sinä sait voiton kaikesta kuoleman, synnin ja paholaisen vallasta. Herra, ylösnousemuksen mahtava aamu koitti ristin jälkeen. Tämä sama tie on kristityn tie. Kiitos, että sinä kuljet kanssamme. Herra, et ole ketään jättävä yksin. Ja Herra, vaikka risti painaa, ja Herra, se johtaa meitä tälle ristin tielle, niin Herra, me saamme kokea, tämä on Jumalan voima. Kiitos, että kätket koko seurakunnan armon alle, voiman alle, siunausten alle, hedelmän kantoon, jättämään jälkiä niille, jotka tulevat meidän jäljessämme. Herra, kohtaa meitä myöskin nyt, kun me käymme ehtoollisyhteyteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.